رسولِ خدا دی شریعت سچی رسولِ خدا دی شریعت سچی ایدے کارج جبریل پیسے گا چکی آکے ابو جیل نے واج ماری تلاشی کران دی کران گا میں ساری دروازے کھولو تے پردے ہٹاؤں دروازے کھولو پردے ہٹاؤں اسو خوشی نال مینو ہساؤ مکے وچوں بال آندا جے کیڑا مکے وچوں بال آندا جے کیڑا میں ویکھاں گا اس نوں بچاؤندا ہے کیڑا لگی کہن دائی حلیمہ میں آئی اچی نہ بچا تو پاویں دوہائی نالے محمد نو چکے تے روے شالاں تیرا وال ڈنگا نہ ہووے او حامد دے پیراں تے رو رو کے ڈگی بے آس ہو گئی تے ڈا بیٹھی ڈگی لگی کہنا سونا محمد نی دینا لگی کہنا سونا محمد نی دینا وے تینوں وی میڑا تے مینوں وی میڑا بخشش دا ویلا آئی ہمت لڑا دے بخشش دا ویلا آئی ہمت لڑا دے بخشش دا ویلا آئی ہمت لڑا دے بدلے محمد دے پتر پھڑا دے اے میری بزرگی دی جاگیر لے جا میری بزرگی دی جاگیر لے جا میری محبت دی تصویر لے جا تو ماواں دے دل چیر کے آپ ہسے تو ماواں دے دل چیر کے آپ ہسے مینوں ستایا ہی تو بھی نہ وسے چکیا ابو جیل مائی دا بچہ چکیا ابو جیل مائی دا بچہ تے ویکھے نبوت دا آثار سچا ابو جیل ویکھے تے نظراں ملاوے ابو جیل ویکھے نظراں ملاوے بچے چو خوشبو محمد دی آوے بچے چو خوشبو محمد دی آوے تے سخیاں دا ملیا دوارا ہے مینوں کافی ہی تیرا سہارا ہے مینو تو وارس خدائی دے مسرور کر دے تے عرضی حلیمہ دی منظور کر دے تے عرضی حلیمہ دی منظور کر دے تے عرضی حلیمہ دی منظور کر دے